po 89. roce Art Centrum ještě chvíli fungovalo, pak se začalo víceméně rozpadat. Ti bývalí zaměstnanci Art Centra se udělali většinou pro sebe. Někteří z těch pracovníků Art Centra si založili vlastní galerie, pokusili se teda dělat ten obchod se sklem tímto způsobem, ale popravdě řečeno, ono to úplně dobře nefungovalo. Prostě ten svět se změnil. Ti lidé bohatí, kteří si chtěli ty sbírky pořídit, tak už si je pořídili. Zcela jistě, jako třeba Stanislav Libenský nebo jiní vynikající a velmi známí a slavní umělci, tak těch se to tak netýkalo, že jo, samozřejmě. Ale mě se to docela dotklo a musím říct, že jsem měl problémy. Proto jsem se chopil další příležitosti vrátit se zpátky na úbok. A ještě v době, kdy jsem na tom úboku byl a asi bych tam vydržel ještě nějaký rok, tak jsem dostal nabídku učit v Japonsku. Ta nabídka mi přišla prostřednictvím Pavla Hlavy, ani nevím proč, ale prostě když přemýšlel o tom, koho doporučit, asi jsem upadl do oka. Ale zkrátka přišlo to tak, že se ho asi majitelé nebo organizátoři sklářské školy v Tojamě zeptali, koho by doporučil a napadnul jsem ho já. Takže jsem mi volal, ptal se mě, jestli bych měl o to zájem. Já už jsem o té práci věděl z předchozích debat s Vladimírem Kleinem, sklářem, který už tam učil a který mi tu práci taky už předtím jakoby lehce nabízel. Takže se to tak nějak sešlo, že poučen už z předcházejících situací, i když ne hned, musel jsem si to taky velice dobře promyslet, tak jsem tu nabídku přijal. V Japonsku jsem byl celkem 2 roky, z toho rok s rodinou. A to byla zase další etapa zajímavá velice. Kdo byl v Japonsku, tak ví si, o čem mluvím. Kdo tam nebyl, tak to zná z knih a z televize. A myslím si, že jsem nakouknul trošku pod sukně jako Japonsku. Ne všechno je zlato, co se třpití. A myslím si, že ta zkušenost Japonska mě hodně poučila o historii a o kultuře a o všem, co se tam děje, o poměrech a stazích. Psal jsem o tom i do časopisu. Nejdřív jenom dopisy svým přátelům, takové tajné zprávy z Japonska, jako psal Hanzelka Zikmund z Ruska. A někomu se to dostalo do ruky z redakce Umění a řemesel. Pracoval tam tehdy ještě Ondřej Sekora a tím se to tak zalíbilo, že po mně chtěli, abych dovolil, aby ty moje texty uveřejnili v tomhle časopisu, který už dneska neexistuje. Už jsem se vrátil a ono to furt ještě vycházelo, dobíhalo to. A pak jsem se dozvěděl, že řada lidí si kvůli mým článkům o Japonsku začala Umění a řemesla objednávat. Nemůžu říct, že by třeba ty moje věci, které tam vznikly, které jsem tam dělal, že by vyloženě reagovaly na nějakou uměleckou nebo kulturní věc, ale rozhodně člověk to zažívá, je to v tobě a asi ty věci by nevznikly nebo nebyly by takový, jaký byly, kdybych do toho Japonska prostě nejel. To za A. A za druhý, já jsem se japonofilem nestal. To Japonsko působí podle mě na každýho trochu jinak. Je to země, která se tě snaží podmanit. Japonci to mají prostě v krvi a trochu i v popisu práce, že když tam přijede cizinec, tak si tě chtějí nějakým způsobem podmanit. A očekávají, že si to necháš líbit a že se teda i tu japonštinu začneš učit a tak dále a tak dále. Já jsem si spíš držel odstup a spíš jsem se stal takovým pozorovatelem toho všeho, co se tam dělo, což z mého pohledu bylo dobře, že jsem si zachoval chladnou hlavu, nenechal jsem se vtáhnout jako do toho systému, který je velice rigidní a ještě v podstatě středověký v mnoha směrech. A měl jsem teda tu výhodu, že jsem to pozoroval s odstupem. Na druhou stranu mi to přinášelo určitý problémy, protože samozřejmě jsem se tam dostával čas do konfliktu i s vedením školy, protože můj pohled na některé věci byl jiný než jejich. Tím, že jsem si ten odstup držel, tak samozřejmě ten vliv té kultury nebyl tak silný, jak by třeba mohl být. Ale nelituju toho, protože zkrátka ta zkušenost, kterou jsem tam udělal, byla i tak fantastická. Viděl jsem tam spoustu zajímavých věcí. Stále v jistých fázích ta japonská kultura je nesmírně, nesmírně zajímavá, atraktivní pro každýho, kdo tam prostě z ciziny přijede. Ale zároveň tam hodně věcí, které mě neseděly a které jsem rád neměl a které mě dost iritovaly. Takže když jsem dostal po 2 letech nabídku, abych tam pokračoval ještě minimálně rok, tak jsem to odmítnul, už jsem nechtěl dál tam být. Thank you. Já jsem se seznámil na sklářském sympóziu v Novém Boru s některými finskými výtvarníky mladými, i s paní kurátorkou Kaizou Koivisto ze Sklářského muzea z Riihimäki při nějaké příležitosti. A slovo dalo slovo a já jsem dostal pozvání, abych jel do Finska učit workshop broušení skla. Jel jsem tam na 2 měsíce a 2 měsíce jsem tam působil na Vysoké škole umělecko-průmyslové University of Industrial Arts v Helsinkách. A tam jsem vlastně poprvně dostal příležitost učit. Nevěděl jsem ještě jak, učil jsem se to vlastně za pochodu a zároveň jsem jim tam pomáhal s revitalizací brusírny skla, protože oni tam neměli nikoho, kdo by se o to staral, takže jsem jim tam pomáhal nainstalovat nějaký starší brusický stroje. Takže to byla taková jako misionářská, do jisté míry misionářská záležitost trochu. A tam jsem zjistil, že by mě to možná i bavilo. Ale ani to neznamenalo, že bych v tom chtěl hned pokračovat. Prostě to byla zajímavá zkušenost pro mě. Já jsem do těch Helsinek na tu vysokou školu jel ještě jednou na kratší dobu a tam naopak při té druhé misi se mi to učení trošku znechutilo, protože jedna ze studentek, kterou jsem tam měl na starosti, nebo kterou jsem učil vyrábět formy a tak, tak se na mě obořila s nějakým obviněním, že jsem špatně nastavil nějakou chladicí křivku a že ta její věc je tím pádem prostě zkažená. A začala na mě docela takovým nepříjemným způsobem ječet tam před ostatníma studentama. Já jsem na ní koukal jako z jara, já jsem netušil, o čem to mluví, protože já jsem tu křivku nenastavoval, ani jsem ten pecem neměl možnost jako přistoupit. Mně to přišlo jako to takový nevděčný. Já se tam trapíruju, že jo, cestovat, ukazuji jim svoje finty, ukazuji jim, jak, co jsem se naučil. Jak jsem se to naučil, upřímně prostě jsem jim předával jakoby svoje zkušenosti. A najednou takové kuře mě tam začalo pérovat, takže jsem tím skončil, jako neměl jsem dál zájem nějak v tom pokračovat. Nicméně potom přišla tady ta nabídka z toho Japonska a ta dvouletá zkušenost s výukou v tom Japonsku vlastně mě přesvědčila, že to je zajímavá profese a to taky z toho důvodu, že učit v Japonsku, v Číně a vůbec v asijských zemí je balada. Oni totiž mají v krvi vysoký respekt vůči učitelům. Tam se neodmlouvá. Úctivost, co prostě kantor řekne, to platí. A navíc jsou ty studenti pilní. Takže učit v Japonsku, nebo i později, když jsem učil v té Číně, to je radost pro kantora. Takže mě to začalo bavit, mě to začalo líbit. Ty podmínky, které jsme tam měli jako učitelé, byly vynikající. Já jsem se vrátil, ty peníze, co jsem v Japonsku vydělal, jsem vrazil vlastně do tohoto domu, to byl starý vesnický dům, který jsem teda kompletně zrekonstruoval, přestavil za ty peníze. A rok jsem zkoušel být na volné noze po návratu a ono to bylo dost jako těžký. Za A, byl jsem prostě příliš daleko ty 2 roky, to za prvé, a za druhý se změnila trochu i ta konstelace. Já jsem se pokusil udělat několik výstav a zúčastnit se několika výstav, nic nedopadlo, nic se neprodalo a najednou jsem zjistil, že mi začíná týct do bod, že vlastně mi trochu ujel vlak. A zrovna zase v té době, jak už to chodí a bývá, přišla nečekaná nabídka od sklářské školy v Kamenském Štěnově, respektive od tehdejšího ředitele Pavla Wernera, jestli bych tam nechtěl učit. Takže jsem to vzal všema 10, protože to byla možnost, jak teda zase se udržet nad vodou. Přestože jsem musel každý týden do toho Šenova dojíždět a musel jsem tam přes týden bydlet někde, tak prostě se to takhle vyvinulo. Najednou to všechno, co jsem předtím absolvoval, za ty kratší stáže v Helsinkách, tak dovolitá činnost v Tojaně, tak mě to opravdu tak jako kantora vlastně nabilo, nabudilo a mě to hrozně bavilo potom. Já jsem se stal vedoucím brusického oddělení A najednou jsem byl jako svým pánem, že jo, tam a mohl jsem si vymýšlet jako některé věci a programy a způsoby, jak jsem to chtěl učit a vlastně to bavilo, musím říct. To bylo ještě období, kdy škola měla relativně dost žáků, jednak díky tomu, že se ještě těch dětí rodilo dost v určitý době. Nicméně začínala tendence ubývání žáků, protože za A se snižovala porodnost, nebo snižila porodnost předtím, a za B v Česku začaly jako houby po dešti růst výtvarní střední školy. Skoro na každém rohu. Na takhle malou zemi jsme najednou místo třech kamenek středních sklářských škol měli šest. Že ty další školy vznikly z bývalých učňovských škol, jako třeba ve Valašském Meziříčí, ve Světlé nad Sázou. Jako já to chápu. Tam měli vlastně zázemí, ty firmy velký to dál už nechtěli živit, tam bylo vybavení, tam byli kantoři, takže z těchto bývalých učňovských škol se staly střední školy nebo učňovské školy s maturitou a tak dále. Takže ta nabídka toho vzdělání odborného se tím mnohonásobně rozšířila, ale žáků bylo. Takže jsme se začali přetahovat o studenty. No a naše škola samozřejmě na tom byla v tomhle směru nejhůř, protože byla nejdál, hodně na severu. A už to prostě nebylo tak, že by někteří rodiče byli ochotní pouštět své děti přes celou republiku, že jo, aby jezdili kam si, když tady někde za rohem sice není tak známá škola, ale učí tam taky podobné věci, že jo, taky to kreslení, malování. Takže ty děti zůstávaly v těch místech. V té době, kdy jsem ještě ředitoval sklářské škole v Šenově, tak jsem jezdil na setkání ředitelů škol s výtvarným zaměřením a tam jsme dostali informaci jednu chvíli, že u nás existuje 85 škol s výtvarným zaměřením v Čechách. Kde sehnat ty studenty, jo, a žáky, když nabídka byla tak obrovská. Jo. To člověku zůstává rozum stát. Já si osobně myslím, že v tom školství se nadělalo hodně špatných věcí, taky díky tomu, že se ve vládách střídají neustále noví a noví ministři. A tak se mi zdá, že naopak každá nová věc spíš přinesla tomu odbornému školství ztráty a že se to spíš obrátilo k horšímu. Pravda je, že samozřejmě za socialismu ty školy měly určitý povinnosti ideologické, že jo, ty osnovy byly plné různých frází o výchově socialistického člověka, to je pravda. Ale ty osnovy z hlediska odborného neměly chybu. Já jsem v podstatě podle těch starých ještě socialistických osnov učil v době, kdy už jsme byli nuceni vytvářet nový vzdělávací programy a kde co jiného. Ono v podstatě nebylo co měnit. V těch odborných věcích ideologie nebyla. A navíc ty odborné věci v těch osnovách, jak se to tehdy jmenovalo, to se vyvíjelo spoustu let, to ještě navazovalo na školství z 19. století, kdy ty odborné školy vznikaly a to se kultivovalo. Takže ty snahy o vylepšení já jsem většinou cítil jako krok zpět. A dost jsem s tím bojoval jako ředitel školy, ale něco se nedalo prostě zvrátit. A mě to mrzí, protože si myslím, že to český odborný školství, zvláště sklářský, mělo obrovskou úroveň, ve světě respektovanou. A i tím mý přátelé, kteří věděli o těch změnách a sami působili třeba v Anglii na střední školách, tak nás varovali, psali mi dopisy. Nenechte se dotlačit těmhle těm změnám. U nás to naše odborné školství v podstatě zrujnovalo. No a já jsem toho byl pak i svědkem zase té destrukce i u nás, která se tak jaksi nezvratným způsobem začala prosazovat. Ten můj příchod na Vysočinu nebyl úplně dobrovolný. Já jsem víceméně skončil na sklářské škole v Kamenickém Šenově nedobrovolně. Působil jsem tam 4 roky jako ředitel a 2 roky jako zástupce pověřené ředitelky. Kraj chtěl slučovat ti politici, kteří tam nastoupili, a ještě náměstek pro školství, se rozhodli, že těch odborných škol mají příliš v tom Libereckém kraji. Byla tam v jejich katastru škola v Kamenickém Šenově, škola v Novém Boru, škola v Železném Brodě a k tomu ještě dvě umělecko-průmyslové školy. A argumentovali tím, že odborné školství je drahé a že Liberecký kraj jako celek nemá tolik financí, aby utáhl těch pět škol a že je potřeba uvažovat o sloučení některých škol. No a první byla jakoby na řadě škola v Kamenském Šenově, kterou se rozhodli sloučit se Sklářskou školou v Nově Boru. Tvrdili, že to neznamená její konec, blablabla, samozřejmě to byly jenom řeči. Ta škola v Novém Boru by zmizela z mapy. Přestože ta škola měla za sebou 150 letou historii a když jsem nastupoval na školu, tak se zrovna slavilo 150. výročí založení školy. Jedná se skutečně o nejstarší sklářskou školu na světě. A najednou přijde doba politická, kdy bezohledně někdo rozhodne od stolu, že tahle škola prostě už dál nepůjde, že zmizí. No tak já jako ředitel samozřejmě jsem to nechtěl dovolit ani připustit. Odmítnul jsem podepsat papír, který by to slučování podpořil. A pana náměstka jsem v podstatě ze své kanceláře vyhodil. S tím, že pokud kdykoliv za mnou přijdou zase s podobnou nabídkou, abych podepsal sloučení těchto dvou škol, že nemá smysl vůbec to na mě zkoušet, že to jim nikdy nepodepíšu. Ty mě musí jedině prostě zbavit funkce ředitele. No, začala válka. Ta válka byla tvrdá, nechutná, se spoustou podlosti a spoustou podrazů ze strany politických některých činitelů. A mě to stálo hodně energie a hodně nervů. Naštěstí drtivá většina kolegů ve škole stála za mnou. Také město Kamenský Šenov, tam lidé dobře věděli, že kdyby škola byla zrušená, že by to byla veliká rána pro tak malé město, jakým Kamenský Šenov je. Naštěstí také většina odborníků, sklářů, umělců, výtvarníků a mých kolegů se za školu postavila, takže jsme měli podporu. No a také jsem rozjel i takovou kampaň mediální, vysvětloval jsem veřejnosti, neustále, v čem vlastně lžou a v čem vlastně argumentují špatně. Já snažil jsem se neustále nějakým způsobem tyhle ty křivdy napravovat. No a jedním z těch lidí, kteří se mi ozvali, byl ředitel školy, která připravovala cizince pro studium v Čechách. On mi nabídl, že by u nás možná mohli studovat Kazaši a Rusové, že je jazykově připravují a že by se určitě našlo do zájemců v Kazachstánu a v Rusku, kteří by měli ochotný u nás studovat. No, slovo dalo slovo, plácli jsme si a rok na to u nás nastoupilo asi 12 Kazachů. Ti nás vlastně zachránili, protože ten rok opravdu jsme měli studentů hodně málo a díky těmto nově příchozím studentům z této země jsme mohli znovu otevřít první ročník. My jsme samozřejmě ty děti vybírali podle jejich domácích prací a oni i škole pomohli se zvednout. Díky těmto studentům z toho Kazachstánu se to zase začalo zvedat, protože to byly opravdu neskutečně šikovní děti, kteří chtěli se naučit, kteří chtěli něco vědět. Po různých peripetiích, které se tam ještě odvíjely, tak se škola zachránila. Ale já už jsem mezi tím se rozhodl, že půjdu ze školy pryč. A tak jsem to prostě zabalil a už jsem si říkal, už toho bylo dost. No a vrátil jsem se sem v té době už s mější manželkou Martinou. I ona vlastně zvažovala, co dál. A díky tomu, že to zázemí tady už jsem měl z předchozí doby, že tady mám ateliér a bydlení vlastně, tak ten přechod nebyl tak drastický. Šli jsme vlastně do svýho a začali jsme zase znova. Už po několikátý. Pravda je, že bych možná chtěl říct při té poděkování vlastně svojí manželce Martině, protože tak, jak teď tu žijeme a pracujeme spolu, tak je nám spolu dobře. A je vidět, nebo z toho cítím, jak je důležitý prostě mít vedle sebe člověka jako partnera. My máme štěstí, že spolu můžeme pracovat a vedle sebe. Martina je původně taky absolventka sklářské školy v Kamenském Šenově. Dlouhá léta dělala keramiku a se mnou se začala zabývat i sklem. My máme to štěstí, že spolupracovat můžeme, umíme a že sneseme i vzájemnou kritiku, když na to přijde, to je taky důležité. No a naše radost je v tom taky, že můžeme spolu vystavovat už, že tady je vedle mě někdo, kdo mě zastane už v některých okamžicích.